Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20 годин. У студии Ольга Караткевич. Витаю вас. На протягу этой годины. Сегодня уступил в силу новый закон о сродках массовой информации. Поводле его все зарегистрованные выдания повинны быть включены в державный реестр. У праском акценте, в какой ступени подписанные Александром Лукашенком в Москве погоднений могут погрожать незалежности Беларуси. У вольной студии гутарка с вядомым городинским бардом Виктором Шалкевичем на передодні его юбилею. Огляд звонков на свободу, да и иншее. Все после новину, а я нагадаю наш телефон у Менску 266-39-52. Звоните.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Сёння ў Ваўкавыску адбыліся ператрусы і арышты апазіцыянераў. На пачатку следчыя па справе выбуху 4 ліпеня правялі ператрус на лецішчы ў кватэры дэпутата Верховнага Савета 12-го склікання і сябры партыі БНФ Міколы Аксаміта. Былі канфіскаваны агітацыйныя матэрыялы з апошняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, старыя газеты і два бел-чырвона-белыя сцягі. Пазней байцы спецпадраздзялення «Алмаз» і прадстаўнікі МУС па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю спрабавалі знайсці зброю і наркотыкі ў офісе «Ніка таксі» і ў кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай і былых палізняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава. Ні зброя, ні наркотыкаў знойдзена не было, аднак былі затрыманыя трое Лявонаў, Аўтуховіч і Владзіміра Сіпенка. Ператрус адбыўся з санкцыі гарадзенскага прокурора. По просьбе Александра Лукашенко, тром обвинаваченным у забойстве односельчанина, была изменена мера покарания с СИЗО на хатний арешт. Забитый, ранее 6 разов осужденный, подозревался у трех подпалах. У оборону забойцев выступили жихары Пуховичева, а после и сам президент. Лукашенко звернулся до Верховного судьи со словами «Прошу публично, не соромеющийся суд, каб вы вельми уважливо отнеслися и, коли есть махчимость, подтримали гэтых людей. Нельга их саджать. Что гэта, великий человек загинул?» По турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. Канец цытаты. Гэта быў ўжо другі выпадак самасуду на Палесе за апошнія 3 месяцы. Уступіў у дзеянне новы закон аб СМІ. Еўракамісія рыхтуе ў пачатку сакавіка візіт у Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальднер. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе трэці дзень Мюнхенскай канферэнцыі па палітыцы бяспекі. Намеснік прэм'ер-міністра Расіі Сергей Лаўроў назваў вельмі пазітыўным заклік ЗША паляпшэння адносінаў з Расіяй. Учора ў сваёй прамове віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў Расію спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах паміж Расіяй і НАТА і засяродзіцца на сферах агульнага інтарэсу, як, напрыклад, вайна з тэрорам і скарачэнне ядернага арсеналу. Расія ўжо выказвалася станоўча аб магчымасці ваенных паставак ЗША ў Афганістан праз яе тэрыторыю. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі збіраецца балятавацца на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах супраць цяперашняга чальца краіны Махмуда Ахмедзініджада. Найменей 100 чалавек загінула і цэлыя гарады былі знішчаны ў Аўстраліі ў выніку самага горшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Президент США Барак Обама заклікав Сенат неадкладно ухваліць план стимуляції економіки. Учора сенатори прийшли до компромісу по економічним пакунку, урезавши його з першопочаткових 900 мільярдів доларів до 760. Тим часом тільки за минулий місяць працю стратили 600 тисяч американців. 23 застрелених і більш за 80 поранених. Такий винік розгону опозиційної акції протесту у столиці Мадагаскара Антананариву. Протестовці – прихильники звольненого столичного мера Андрей Раджоєліна спробували пройти маршем до палаца президента Марка Равала-Манана. Нарешті стали відомі викрадальники керівника одного з регіональних бюро ААН у Пакистані Джон Салецький, який зник після нападу на його машину автоматчика у понеділок. Адказність узяла на себе маловідома етнічна груповка повстанців народності Балучі. Швейцарцы вырашаюць на сённяшнім рэферэндуме ці працягваць безлімітны дазвол грамадзянаў развязу на працу і эміграцыю ў краіну. Ізраільскія ваенныя паведамляюць аб чарговай ракеце з боку паласы газы, якая пацэліла ў ферму на поўдні Ізраіля і знішчыла некалькіх машын. Аб чалавечых ахвярах не паведамляецца. Першай жанчынай у свеце, якая пераплыла Атлантычны акіян, стала 56-гадовая амерыканка Дженніфер Фігге. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.
У ефіри Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевич. Сьогодні у програмі. З 8 лютого у Білорусі новий закон об сродках масової інформації, який розкритикувала білоруська журналістська громадськість. У праскім акценті, у якій ступені підписані Олександром Лукашенком у Москві погодненні можуть погрожати незалежності Білорусі. У вольній студії гутарка з відомим городинським бардом Віктором Шалкевичем напередодні його юбілею. Огляд дзвінків на свободу, які поступили на протягу тижня. У дослідах свободи сьогодні протяг аналізу наступства економічного кризису. У наступній годині. Передача підрихтована на замову громадського редактора тижня економіста Тетяни Вайтович об можливостях допомагати живелам, які потрапили у біду. Чергове радіо-есе Сергія Дубовця «Як боронитися». І дайджест передач «Ночної свободи», у яким серед іншого фрагмент гуторки з былым президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовичем. Я нагадаю, що наша передача у інтернеті на сайті www.svoboda.org. Сьогодні у Білорусі уступив у силу новий закон об сродках масової інформації. Він був прийнятий Палатою представників у червні 2008 року. 17 липня минулого року закон підписав Олександр Лукашенко. Закон визначає порядок заснування державної реєстрації, перерегістрації СМІ і розповсюду продукції. Замацовується так само правовий статус суб'єктів відносно у сфері масової інформації, відносно у СМІ з державними органами, юридичними і фізичними особами. Поводле закону усі зареєстровані СМІ повинні бути включені у державний реєстр. Доля заміжних інвестицій у статутному фонді редакції СМІ не може складати 30 і більш процентів. Уводиться заборона на професійну діяльність журналістів заміжних СМІ на території Білорусі без акредитації. Отказність СМІ предугледжена у випадку, цитую, розповсюду неправдивої інформації, яка може нанести шкоду державним чи громадським інтересам. Прийняття закону викликало широкий громадський резонанс. Представники білоруської незалежної преси розцінили його як більш жорсткий для діяльності медіа. Міжнародні організації закликали урад привести закон до відповідності міжнародним стандартам. Більш інформації про закон і про його обміркування на нашому сайті www.svoboda.org.
Дзвінки на свободу.
Хотів по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, усе звонки анонимные.
У Бога в Білорусі. Білоруси живуть у Бога. Над всім этим убожеством стоїть у Бога президент.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашем радіо.
По телефоні і праз СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-2224.
391-2224. Праз хвилин 40, звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А зараз два поведомления з Волковыску. Отбылся пиратрус у доме былого депутата Верховного Совета 12-го скликания сябры партии БНФ Миколы Аксамита. Як поведомила нашему радио Галина Аксамит, пиратрус отбывался в сувязи с криминальной справой, якая была распачатая по факции выбуху у Менску. Выбух, нагадаю, отбылся 4 липня у часе святкования официйного дня незалежности. Поводле слова Галины Аксамит, акцию проводили следшие из Менску и городни. Пиратрус робили у кватеры на летішчы і ў гаражы. Мікалай Аксаміт пры гэтым не прысутнічаў, паколькі ўжо некалькі гадоў працуе за мяжой. Дарэчы, паводле слова спадарыні Аксаміт, у часе, калі адбыўся выбух у Менску, яе мужа таксама не было ў Беларусі. У выніку было канфіскавана пасведчанне сябры партыі БНФ. І яшчэ адна вестка з Ваўкавыску. У выніку пиратрусу былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Гэта адбылося сёння раніцай у памяшканні офіса фірмы «Ніка Таксі». Ну а таксама у кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юры Лявонава. Спадарня Парэмская сказала, што шукалі зброю і наркотыкі ў кватэрах і офісе, нават правяралі агароды мінашукальнікамі. У ефіры Радіо Свабода і зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені подписаны у Москве Александром Лукашенком погодненні погражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы Радіо Свабода Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Вашая ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае, і на протягу многих годов керування Лукашенки його політичні опоненти увесь час закидували йому, що він здає білоруський суверенітет Росії. Але, на мой погляд, гэтыя закиды были больш перабольшаныя, тому что тыя пагадненні з Расіяй і саюзная держава, і саюз, яны хутчэй былі такімі паперовымі. Больш формальными в реальности статус Беларуси не изменился. И вот, коли поравновать, то вот это погоднение про супроцьповетранную оборону, это фактично первое серьезное погоднение, поводле якого Беларусь отмовляется от частки своего суверенитету. То бок, фактично, теперь наибольш боездольная частка узброенных сил Беларуси, войски супроцьповетранной обороны, будут формально подпорядковываться, формально, а мусить реально, коли погодение подписано, подпорядковываться некому войсковому командованию наднациональному, то бок некому наднациональному органу, и верогоднее за все, что керовать этим органом будет российский генерал. Вот это, на мой погляд, вельми важно, это историчный крок, это серьезная сдача суверенитету. И причем я хочу отзначить, что для самого Лукашенки это так само страта. Это значит, что он уже не является полновартостным главнокомандующим узброенными силами Беларуси, что по Конституции записано. То бок над часткой узброенных сил он уже страчивает свое командование. А з уліком того, як Лукашенко любить уладу, а улада над силовыми структурами, над войском, это найбольш важный чинник улады в любой державе, то это тем больше означает, что Лукашенко пошел на вельми значную заступку.
Дякую, это был Валер Карбалевич из Минска и питание до аналитика Российской службы Радио Свободы Ефима Фейштейна. Ефим, ну вот вам с Праги. Як вам бачится, это саправды такий серйозний крок у бок здачі суверенітету Беларусі, альбо, може бути, страхи белорусских оппозиционеров, ну, тим ліку, белорусских аналітиків, значно перебольшені?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частично...
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Поравнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось в Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передает суверенитет только одной, суседней, але затое вельми велик державе России. Існує великая розница. И войсковое погоднение, и финансовое погоднение являются сдачей участки белорусского суверенитету. Не кажучи уже про то, что введение российского рубля как резервовой валюты, Беларусь у ее махчимостях хотя бы частковой интеграции у европейскую супольность будет вельми обмежевывать. Это само и войсковое погоднение. Беларусь же займая стратегичное становище помеж европейским связом и Россией. А это погоднение с Россией не может быть накированное супрать навод гипотетичных погроз с далекого усходу ти с Центральной Азии, а только супрать европейское связу, откуль никаких реальных погрозов не иснуя.
Никаких реальных угроз не существует.
Таким чином вы лишите, что это погоршить и, махчима, нават у значной ступени взаимоотносины, які апошним часом стали, ну, крыху теплейшие помеж Минском и Брюсселем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента. Возможности, которые он весьма ловкая, бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці маневравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Евразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фінштейн, і маё пытанне да Валера Крабалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелыя, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Масквы сказаў, што гэта ну даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, пра таннейшую цану на газ і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісам. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды. Невыпадкова і ён, і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карабалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна?
Нужна панімаць, серьёзна различаць целесаобразнасць соглашэння о военно-воздушной абароне і
соглашэння. Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картай у гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення, у тым ліку, вядома, і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бяруць удзел. З Прагі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Навумчык.
Усесветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых монаградоў, гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштэйна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на территории самих этих краин в СНД, альбо на территории той же самой России?
В любом случае все эксперты сходятся в мнении о том, что...
У кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё, не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лякальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчаствуюць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карабалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштэйн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звярніце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра АДКБ. Але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось. І вось цяпер, калі ствараюцца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць, Вось. Это означает, что некий новый крок по серьезной интеграции вот этого объединения. А с уликом того, что опошним часом вонковая политика России стала больше активной, больше агрессивной и навод авантурной, я бы сказал, про это свечить и война в Грузии, и газовая война с Украиной, это, саправды, спарая пэвную небеспеку для краин-удельниц гэтага пагаднення. Вось. И в этом сэнсе, саправды, ствараецца пэвная небеспека, причем небеспека хутчэй политичная, скажем. Саправды, Беларусь не збіраецца направляць свои узброеные силы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем конституционного положения Беларуси об том, что она имкнется до нейтрального статуса. И, до речи, и погоднение об створении супрацьпаветранной обороны с Россией так само порушает это конституционное положение. Тому тут цалко можно сказать, что в полном смысле Лукашенко порушает конституцию.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Что касается грамадства, то тут увогуле тяжко чакаць нейкой серьезной реакции у отсутности усякого публичного життя, у отсутности публичной политики, у отсутности некого публичного обмеркования острых грамадских проблем. Тому у такой ситуации чакаць некой реакции грамадскости вельми тяжко. В умовах жорсткого авторитарного режима это вельми тяжко чакать, повинно здариться нечто зусім уже серьезное, как громадство зреагавало. Что тычется оппозиции, мне подается, что оппозиция весь час спазняется с реакцией на те процессы, которые начались бурно развиваться недзе вот несколько месяцев тому. Тубук, вот эти погоднения, которые зараз подписал Лукашенко, есть реакция на неэффективность той экономичной, социальной, политической модели, якая была створена в Беларуси. Тубук, кризис показал банкротство ещё попередней политики белорусского керавництва, банкротство той социальной модели, якая была створена, якая не працуе в новых умовах. Так вот, реакция оппозиции вот на эту новую ситуацию, якая стала видовочна не только для экспертов, але и для громадства, на мой погляд, абсолютно запознена. Увесь час, когда начался кризис, оппозиция находилась в неким летаргичном сне и практически никак не реагировала. Тому вот эти опошние подеи – это натуральное наступство тих процесов, которые отбываются в Украине в связку с экономичным кризисом. Лукашенко этими деяниями выратовывает свой политический режим, свою политическую модель, якую он створал тягом кольки годов. И вот реакция на то, что эта модель, эта политика сегодня находится в состоянии банкротства, вот мне подается, что реакция оппозиции на эту модель абсолютно неадекватная масштабу того кризису, который сегодня переживает Беларусь.
Это был Валер Карбалевич. И на завершение гутарки несколько цитат в отгуков на подписанные у Москве погоднение с заходней прессы. Парижская «Ля Монт». Москва згодна аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферы ўплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Ефім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Сергей Наумчык. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя» гутарка з Віктарам Шалкевічам. Пасля агляд званкоў на «Свабоду», якія паступілі на працягу тыдня. Пры канцы гадзіны ў «Досведах Свабоды» працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговае «Радыё эсэ» Сергія Дубаўца «Як бараніцца» і дайджэст перадач «Начной Свабоды». Ну, а зараз вольная студыя. Гостем гарадзенскі актор, бард Віктар Шалкевіч. Яму 9 лютага споўніцца 50 гадоў. З ім сустрэўся Міхась Кобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Другое, ну, сука, бенефіс, это што это? Увесь доход у суме там 15 000 рублёў. Па-трэце, я сапраўды ніякі не ведучы, аказацца просто акцёр вышэйшай катэгорыі, таму што ёсць яшчэ вышэй, ёсць яшчэ ведучы майстры сцэны і далі. Але гэта мне не тычыцца. Бо я лічу, што та сітуацыя вельмі нармальная, таму што калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, то так это. Я глядзеў многа раз 50 год, это было вельмі уныло. Ва ўсіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у мяне і маёй групы, адзін у Менску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе, таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты, а ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так гэта от, гэта не кожнаму даецца, таму от мы рэпетыруем.
Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры.
7.
Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там, маладыя артысты, пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не спадоба, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі малады, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было проста нармальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці па крысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету вучылішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і працаваў, што там 3 гады я перайшоў у лялечны тэатр. А што Колю Андрэва, Мікулу Андрэва, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бутакова. Ну, ён прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрова у Владзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатр проста вогуле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейшы, а ў драме вогуле проста, ну, не цікава там, не цікава.
От Мне гэты момант не зразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. У лялечка лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны. Ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўных рэжысёраў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўжо нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а
гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это ўсе акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, у прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа, ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрошчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць ну любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нармальна. Што тычыцца Беларусь фільма, то вінцом маёй нямецкай кар'еры, я заўсёды там у кожнаму нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў. Вінцом нямецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова плач перапёлкі». Ну, шо ж, ну, сыграў я 4 старонкі нямецкага тэксту. Расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну, а з Віктарам Аслюком, канешне, праца, я маю на увазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальне кіно. Ну што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, па-моему, прызоў на міжнародных фестывалях, і ўсё. Зараз ён зусім другі, я зусім другі, у яго другі задачы па жыцці, у мяне. І не трэба тут разменьвацца. Мне здаецца, што я якраз знайшоў сваё месца ў гэтым жыцці, і ўсё вельмі добра. А нема горшай, па-моему, бядоты, чым іграць у дурных серыялах. Гэта проста, асабліва ў тых, каторы ідуць па гэтым па тэлебачанні. Неяк не гляжу і прынцыпова не гляжу. І не гляжу проста таму, што гэта не цікава.
Віктар, а чаму, як вы лічыце, вам давяралі выконваць ролі немцаў? Па-моему, у вас вельмі сапраўднае беларускае аблічча.
А, пачынаецца. У мяне фактура такая была. Калі быў малады і худы, то, значыцца, і прыязджалі некую вёску на натуру, падыходзілі заўсёды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі: о, добры дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, то пра мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нармальна, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як чым новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, не, ну чым? Ну, парадуем чым-небудь, господи. А што вы хочаце ўсі час новенькага? А старенькая вам уже не цікавая? Справа ў тым, што нешта я новае напісаў, нешта мы новае прыспіваем. Ёсць у той даці нейкая такая, канешна, свая магія. І пра гэту магію вы даведаецеся, канешна, на канцэрце.
Раней у вашым актыўным рэпертуары прысутнічалі песні, якія можна было паднесці да жанру палітычнай сатыры. Тая ж баляда пра таварыша Сапегу ці тая ж песня пра расейскую настаўніцу з Бійска, якую з'єв білоруський вовк. Тепер у вас трохи інші теми і сюжети. З чим це зв'язано? З цензурою чи з вашою власною творчою еволюцією?
Ні, то неправда, все залишилося. Погляди мої на життя не змінилися, дякую Богу. А творча еволюція – це може бути куди? Це тільки у Бога, так сказати, лівий чи правий. Все залишилося. Просто з пункту гляження 50 років некоторі речі здаються вже не цікаві. А писати 100 пісень на ту саму тему так само ніхто не буде. Є поняття одно – закрити тему, так? Написав і все. Ну що, написав хамську владу. І що далі? І ще писати? Написав «Кухарчиної діти», написав «Блюз великий кастричник». Все, тема закрита практично. Для мене, принаймні. Ніхто другий повинен цим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зовсім уже кришку другое.
Ваш отказ нагадав мені дзённіковий запис одного поета. Учора вечором написав верш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу, і він закрив тему для усіх, я закрив цю тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой німецькій кірші, і на подворку вязкової хати у бочках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды немає значення, з акустикою заля чи без акустики, ёсць добрий мікрафон чи нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспяваў?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в гэтым хоць нешта разбирається і шурупіць. Зараз ми просто у теперішній ситуації ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняють, виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один іде до другого, і нічого тут такого в цьому нема. Я не відаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розріз з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співачів.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залі на одного, на одну місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому гутарці на нашим радіо ви призналися, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга, і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується. Книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах». І, справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все. І про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Горнастаєвичі, і про машинку, яку я нас у дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-другому, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою, ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти підлогу, вставляти вікна, і зроблена на полу печка. Піч, ну, руська печка. Велика така нормальна, хороша вязкова піч, яку я хотів усю життю.
Ви слухали передачу «Вольна студія». Міхась Скобла гутарив з бардом і актором Городенського театру «Лялік» Віктором Шалкевішем, якому 9 лютого сповняється 50 років. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў і смс-повідомленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашенко і Дмитрий Медведев підписали пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверджае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Дается в Беларуси нават не заважили знаменальную историчную подею апошних дзён, якую обачно и разважливо обмерковывают. Это сдача суверенитету и незалежности краины, або отдание ее Кремлю под заклад с явным российским рублем, АДКБ, российским узброенным чином и так далее. Не треба быть дельфийским оракулом, как не бачить это. Кто это не заважает, история рассудит. Россия, старейший брат, купляя вассала. Валерий Шевченко, Новополоцк.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России можете идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
Что зробил Лукашенко? Военный союз с Россией, бясконцые кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И, в принципе, не диво. Это его сутность. Тем более, что треба ратовать свою шкуру. Вот и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод онкоголиков.
Ад 1 лютага у Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявный принцип регистрации предпринимательства – это не больше паска, потому что никаких инших изменов у карной экономики податком гвалти не отбылося. Шевченко, город Новополоцк.
И в початку 90-х годов амаль каждый был готов стать предпринимальником, фермером. И ему отказ влада казала, я еще рано буду им коммунистичный рай. Теперь нехай становятся предпринимальниками, да фермерами, ты артисты, коммунисты.
Улады Беларуси запросили до супрацовництва некоторых представников громадских и политичных организаций. Меркование слухачки.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
У наступных телефонованиях тема экономичного кризиса и ягоных наступствов у Беларуси.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгонять. Надо уже спасать народ от всего этого.
На конт этого финансового кризиса я больше гляжу теперь на Россию. Бо если почнется в России коллапс, то тут уже достанется не только Беларуси, а, наверное, всему свету.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко. Дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А то кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, не хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, то завидуют нашей Беларуси. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну с шелухой ест, больше ничего не видит.
Примусовий призив у війська молодіжних політичних активістів Франа Кав'ячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука – тема, якою протягують обмірковувати слухачі «Свободи».
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Тое, што учынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Молодежь Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петек, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат, а за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай зробить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вячорки, Федоруку, Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять этим юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Івацевича Станіслава.
Я лечу, что наши молодые активисты сами не жадают служить у войску. Не жадают. И не треба тут приплетать политику. И мая, видать, рацию примолка. Языком болтать, не лопатой ворочать. Анна.
На свободу протягивают поступать звонки у подтримку оппозиционной молоди, яких забрали и забирают на службу войска. А есть и такие слухачи, якія осуждают этих юнаков. Хочу напомнить, что говорка идет не об тем, служить не служить. Говорка идет об тем, как законодательство выконывалось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для оппозиционной молоди. У отповедности с законодательством предугледжена оттермировка от службы войску студентам. Этим повинны користаться усе без выключения. Коли проблемы со здоровьем, по яким есть обмежевание для службы войску, то это повинно тычаться всех. Я б не хотел лечиться у тих врачов, якія ставят диагноз под диктовку спецслужб. А тое, что юнаков доставляют у войска у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнання помеж турмой и армией. Есть небезпека, что супрать оппозиционных юнаков службовые особы могут метанакеравано выкрастать пресс армейской дедовщины. Ильяко город Менск.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водумков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Який асляпляльны бляск золата, алмазаў пры ўзвядзенні на прастол новага патрыярха праваслаўнай царквы ў Маскве. І амаль у адначасе з вялікімі праваслаўнымі імпрэзамі жудаснае палітычнае забойства ў Маскве адваката і журналісткі новай газеты. Смерць толькі за тое, што паказвалі Расію не ў бляску золата, а значыць любілі яе самааддана.
У Гомеля ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула. Это болезнь и наш дом. Нас с женкой и двое внуков. Вызывали доктора. Доктор послухал детей и выписал леки. Пошел я в аптеку и спросил эти таблетки, есть или нет. Есть таблетки 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Город Гомель, Леонид Плеско.
Я послухал, коли зачитал лист на свободу, и вот там один слухач пишет, что звонят все же те самые люди. Чего нема других людей больше. Но эти люди хоть те самые, но каждый день свежие новины они говорят, и говорят правду. А вот коли переключишь на БТ, там всегда один же тот самый наш этот президент, и каждый день говорит одну и ту самую хлусню. И я, коли его так вот побачу по телевизору, я сразу выключаю и перехожу на Белсат.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Доследы свабоды.
Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. Усё даўжэйшае прастою прадпрыемстваў, згортванне экспартных праграмаў, недахоп абаротных сродкаў імкліва з'ядаюць прыбыткі, якія кіраўніцтва краіны яшчэ нядаўна абяцала давесці да еўрапейскіх стандартаў. Якія сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? У працяг тэмы Ігар Карней.
Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, Менскі аўтамабільны завод, пад пагрозай спынення вытворчасці. Працоўныя не выключаюць, што ад сакавіка канвееры стануць. У лютым МАЗ уже перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Вырабленая тэхніка не рэалізуецца, пляцоўкі перапоўненыя машынамі. Такая сітуацыя ўжо ўдарыла па кішэні супрацоўнікаў заводу. У залежнасці ад кваліфікацыі спецыялістаў скарачэнне заробкаў склала 30-50%. Той, хто да крызісу зарабляў 1,5-2 мільёны рублёў, цяпер мае толькі палову. Як патлумачыў адзін з інжынерна-тэхнічных работнікаў, асноўным складнікам высокіх заробкаў былі прэміяльныя ад экспарту тэхнікі. Прэміі складалі да 30% зарплаты. Цяпер экспарту практычна няма, і перспектывы аднаўлення паставак за мяжу цьмяныя. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі Менскага трактарнага заводу, хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1,7 мільёна пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделила, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайн. Ну, поля ж пахать надо. Чем пахать будут? Тракторами.
Аднак сітуацыя на большыні прадпрыемстваў далёкая ад ідэальнай. Асабліва терпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы Незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У соответствии с трудовым кодексом, статьёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временное адсутствие работы кваліфіцыруецца как простой. Все, что происходит, это простой по вине нанимателя, который не может обеспечить работников должным объемом работы. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. Из гледзяча ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ужо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа ёсць. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 в смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного, даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще считай 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрэчы с депутатами пообяцал. У 2009-м памер сярэдняга заробку по народной гаспадарцы складзе 590 даляраў, а ў бюджэтнай сферы 550 даляраў. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Паводле оценки Международного валютного фонда, рост валового внутреннего продукта Беларуси резко скоротится с 10% у 2008 года до 1,4% у 2009. МВФ рекомендовал белорусским уладам спынить подвышение заробков на державных предприемствах на узровне 5%. Усе попередние подвышения, поводле экспертов фонду, экономично неподмацаваные, покольки истотно опережвали навод прогнозованный рост вытворчести. У такой ситуации навод далекие от глобальных падеев люди задаются одним и тем же питанием. Коли шакать закончения экономичного коллапсу? Однак навод досвеченные специалисты ставят у своих прогнозах шматкропье. Вот что с нагоды кризисных з'явов меркует доктор экономичных наук Геннадий Лыч.
Это кризис вельми складанный. Тут не только он связан с теми кризисами, которые колись были и были выкликаны с перехода от одного технологичного уклада до другого. Я не выключаю, что тут и махчима, и гульни людей, которые могут уплывать на ход сусветной экономики, особливо финансовой сферы. Я этого не выключаю. А лишь доказов у меня никаких нема. Они есть только у тех, кто
Про то, як экономічны крызіс паўплываў на стан беларускіх прадпрыемстваў і на дабрабыт работнікаў, расказваў Ігар Карней.